Islam. Tingnan natin ang salitang ito. Bago tayo pumasok sa ating paksa, gusto kong pag-usapan ang etimolohiya, ngunit ano ang Islam? At sa kanluranin, may mga Muslim na sobrang nagiging depensibo at natatakot. Alam mo, mula sa mga balita, mula sa mga gobyerno at nahihiya, halos nagiging mapagpaumanhin. Alam mo, Muslim ka ba? Oo, halos. Ibig sabihin, hindi ako talagang seryoso. Kaya kapag tinanong mo, ano ang Islam? Sasabihin nila, kapayapaan. Islam ay kapayapaan mismo. Hindi sila ganap na mali, pero gayon din, hindi rin sila ganap na tama. Kapag tayo ay nagbabatian, karaniwan tayong nagsasabi ng ano? Ngayon, hindi ko pa ito nagagawa, kaya gagawin ko na. Assalamu alaikum. Sandali lang, mayroon akong tatlong mikropono, apat, limang mikropono dito, anim. Isang mikropono pa, maaari akong maging ahente ng CIA. Kaya, huwag mo nang isipin yon. Gusto kong marinig ka. Assalamu alaikum. Ayan, gising na kayo, ha? Ayos lang. Ngayon, hindi natin sinabi na Islam alaikum. Hindi ba? Kaya ang Islam ay hindi kapayapaan, di ba? Ang salam ay kapayapaan. Narito ang salitang kapayapaan mula sa ugat kung saan ito nagmula. Ang Islam ay isang pangalan at nagmula ito sa pandiwa. Aslama. Ang aslama ay nangangahulugang. Ang pagsuko, pagsunod, pagtalima, katapatan, at kapayapaan pagkatapos magawa ang ibang apat. Kaya't marami itong mga kondisyon dito. May mga nagsasabi, hindi ko akalaing mapagpasensya ang iyong relihiyon. Islam, mapagpasensya ba? Hindi, yun ang sagot. Siyempre, hindi. Hindi kailanman papayag si Allah na ang mga tao ay magtambal sa Kanya sa pagsamba. Ang Islam ay tungkol kay Allah at sa Kanyang mga nilikha. Iyan ang paksa na pinag-uusapan. Kung naintindihan mo, hindi ito tungkol sa iba. Tinutukoy nito ang tiyak na iyon, ito ay maliwanag. Ito ang mga salita. Pagsuko muli. Kami ay nagiging mahusay sa bagay na iyon. Afghanistan, Iraq. Pagsuko. Matutukso kang sumuko, bibigay ka. Ano man iyon isinusuko mo. Pagsunod. At hindi lang ito simpleng pagsunod. Baka gagawin ko o hindi. Ang susunod na salita ay katapatan. At ito ang katibayan. Isang bahagi ng salitang Islam ay ang patunay na walang makakapilit sa Islam. Walang pwedeng pilitin na magbalik loob. Hindi maipapakalat ang Islam gamit ang espada. At hindi ito maipapalaganap gamit ang tangke o baril. Dahil kailangan nito ng katapatan at hindi mo mapipilit ang mga tao na maging tapat. Ito ay ganap na voluntaryo mula sa simula. Kung nauunawaan mo ang salita, nauunawaan mo ang lahat. At sinisira nito ang mga argumento ng mga eksperto sa terorismo. Ayaw nila akong makasama sa Oprah show dahil may dahilan. Walang silang show sa susunod na linggo. Maraming tao sa kanluranin ang kumikita sa pagbatikos sa Islam. Kung sasabihin mong magkakaroon ng show, sabihin natin kay Oprah Winfrey o Phil o Doctor o sinuman, magkakaroon siya ng show. Pag-uusapan niya ang Islam, agad na manonood ang mga Muslim. Sige, kaya sa 1.5 bilyong Muslim sa mundo, kahit na 10% sa kanila, kahit na 1% sa kanila ang manood, ang ratings ng istasyon na iyon ay tataas. Kaya siyempre gusto nilang pag-usapan ang Islam at sinasabi nila, magkakaroon tayo ng taong magsasalita para sa Islam at taong magsasalita laban sa Islam. Magdadala tayo rito ng isang profesor ng Islam. Siya ay may PhD sa Islam. At nais naming batiin ang aming rabay na Hudyo. Meron siyang PhD sa Islam at pag-uusapan niya ito. Sige, kaya lahat ay manunood at magiging excited. At ito ay magiging, oh, sinabi niya ito. Oo, totoo yon. Sinabi niya, oh, hindi iyon tama, pero sige. At hindi ang buong ideya. Ang resulta, ang layunin ng mga promoter ay para manood ka at bumili. Iyon ang gusto nila. Nanunood ka, ang mga advertiser. Ay magbibigay ng pera para sa susunod na palabas. Simple lang. Ganito ang sistema. Matagal na akong nandito at alam ko ang nangyayari. Hindi ito labis. Ito ang kwento. Kaya't bumalik tayo at tingnan ang salitang Islam ng mas mabuti. Pinag-uusapan mo ang paglalarawan ng pandiwa na malinaw na. Ang ugnayan ng dalawang entidad. May dalawang entidad o higit pa. Dahil hindi ka makakapagsumite sa wala. Dapat may dalawa. Isa ang nagsusumite. Ang isa ay ang sinusunod. Isa ang sumusunod. Hindi ito totoong salita. Huwag itong isulat ang sumusunod. At ang isa na sinusunod. At unti-unti tayong nauunawaan na ito ay dapat na ang pinakamataas. Dahil sa istruktura ng salitang ito, ito ay Diyos. Kaya't ito ang relasyon sa pagitan ng mga nilikhang tao. Ang mga jin, ang lahat ng mga nilikha at Diyos na makapangyarihan, ang lahat ng nilikha ay dapat sundin siya sa kanyang nais maliban sa atin dahil tayo ay may kalayaan pumili.